Gülistan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dostlar, Gülistan deyə bir daha sizin görüşünüzə gəlmişik. Allah Taaladan sizə can sağlığı və uğurlar arzulayırıq. Ümid edirik ki, şən halda və rahat halda bizim verilişi dinləməyə hazır olmuş olasınız. Əziz dostlar, bugün də Şeyx Sədinin yazdığı dəyərli Gülistan kitabının 3-cü fəsli, demək qənaətin fəziləti haqqında olan fəsilə baş çəkib, bu kitabın 17-ci hekayəsini bugünkü veriliş üçün seçmişik. Qeyd edək ki, bu hekayə tərcümədə 19-cu hekayə kimi qeydə alınıb. Hekayədə Şeyx Sədi belə deyir. Bir müsafir Bəsit çölündə azmış, azuqəsi də qurtarmışdı. Qurşağındakı bir neçə dirəmdən savayı heç bir şey qalmamışdı. O nə qədər gəzib dolaşdısa, yolu tapa bilmədi və nəhayət aclıq və susuzluqdan həlak oldu. Bir neçə yoldan ötən onun başı üstə gəlib gördülər ki, dirəmləri gözləri qarşısına qoyub, torpaq üstə bu sözləri yazmışdır. Cibi saf qızılla dolu bir şəxsə, çörəksiz yaşamaq mümkünmü bir an? Səhrada istidən yanan bir kəsə, bişmiş şəlğəm xoşdur bir cib qızıldan.
همچنین در قاع بسیط مسافری گم شده بود و قوت و قوتش به آخر آمده و درمی چند برمیان داشت. بسیاری بگردید و ره به جایی نبود، پس به سختی هلاک شد. طایفه‌ای برسیدند و درمها دیدند پیش رویش نهاده و بر خاک نبشته: گر همه زر جعفری دارد، مرد بی توشه بر نگیرد گام. در بیابان فقیر سوخته را شلغم پخته به که نقره خام.
Hekayə elə buradaca başa çatır. Hekayədə bir neçə izah etməli söz var. Birincisi saf qızıldır. Saf qızıl əslində Zərri Cəfərinin tərcüməsi kimi nəzərdə tutulub. Zərri Cəfəri elə əslində pak, xalis qızıl deməkdir. Cəfər burada Harun Ər-Rəşidin vəziri Cəfər Bərməki deməkdir. Çünki onun hökmü ilə o çağda xalis olmayan qızıl sikkələr təmizləndi. Bişmiş şəlğəm xoşdur bir cib qızıldan misraydı. Əslində bişmiş şəlğəmin xalis gümüşdən yaxşı olduğu qeyd olunub. Bəsi çölü isə burada hamar, geniş səhra deməkdir. Ola bilsin ki, çölün adı elə bəsit olmasın. Dirəm yaxud dirhəmdən də hekayədə söz gedib. Dirəm, Osmanlı imperiyası dövründə qədim İran və Tacikistanda və bir neçə ərəb ölkəsində pul vahidi olub və hər yerdə qiyməti fərqliymiş. Tarixi baxımdan dirəm yaxud dirhəm bir Yunan sikkəsinin adı olaraq draxmadan alınıb, sonralar ərəb məmləkətlərinə yol taparaq 7-ci əsrin sonlarında İslami pul vahidinə çevrilib. Və biz qabaqki verişlərimizdə bu haqda geniş məlumat vermişik. Bəl əzizlər, hekayədə öyüddən, nəsihətdən başqa bir şey yoxdur. Qızıl, gümüş, dəyərli şeylər olsa da, onları yeməklə əvəz etmək mümkün olmayan yerdə heç cürə qiyməti olmayacaq. İnsan gahdan elə məqamda olur ki, pulu, məqamı, var dövləti olsa da, onlardan faydalana bilmir, onların vasitəsilə ac qarnını doyura bilməyib, həyatına davam edə bilmir. İnsan belə bir hallara rast gələndə, hətta dadlı, çeşitli xörəklər yox, elə quru çörək, şəlqəm yeməyi arzulayır. Bütün bunlardan bu yekunu əldə etmək olur ki, insan üçün yaşamaq da birinci şey yeməkdir. Yeməyi də həmişə və hər yerdə pulla əldə etmək mümkün deyil. Nə isə ağıllı adamlar yola çıxanda bu məsələni də yaxşı düşünməlidirlər. Əziz dostlarımız, elə həmin məzmunda olan başqa bir hekayəni də bugün sizə təqdim edirik. Çünki hələ vaxtımız qurtarmayıb. Eyni məzmunda olan başqa hekayəmiz elə qənaət fəziləti haqqında olan fəslin 15-ci hekayəsidir və bu hekayə tərcümədə 17-ci hekayə kimi yazılıbdır. Hekayə belədir. Bəsrədə cəvahir satanlar içərisində bir dəvəçi ərəb ilə tanış oldu. O, nağıl edirdi ki, vaxtilə çöldə yolu azmışdım. Yeməyə bir şeyim olmadığı üçün ölümü gözümün qabağına almışdım. Bu anda bir kisə mirvarı tapdım. Güman etdim qorğadır. Elə sevindim ki, o sevinc hələ indi də yadımdan çıxmayıbdır. Mirvarı olduğunu bildikdə isə elə kədərləndim ki, hələ indi də o acınacaqlı halımı unuda bilmirəm. Susuz biyabanda, isti qumlarda təşnəyən mirvarı inci nə gərək? Acından yıxılıb qalan üçün nə fərq? Qurşaqda dürr olsun ya quru təzək?
اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره که حکایت همی کرد که وقتی در بیابانی راه گم کرده بودم و از زاد معنا چیزی با من نمانده و دل بر هلاک نهاده که همین آگاه کیسه یافتم پر مروارید. هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است. باز آن تلخی و نومیدی که معلوم کردم که مروارید است. در بیابان خشک و ریگ روان تشنه را در دهان چه دور چه صدف، مرد بی توش کوفتاد از پا، بر کمربند او چه زر چه خزف.
Azizler, ele eşittiğiniz kimi görürsünüz ki bu hikayede birinci hikaye mezmununu taşıyır. Bu hikayede dəvəçi ərəbdən söhbət gedib, bizim istifadə etdiyimiz mətndə ele ərabi demək çöldə yaşayan ərəb qeyd olunub. Dürüz sözü də bizim istifadə etdiyimiz mətndə zər, demək, dinar ya pul yazılı. Quru təzə isə xəzəf, yəni saxsı və dolus kimi qeydə alınıb. Demək, birisi acından yıxılıb əldən düşdükdə, kisəsində pul da olsa, saxsı da olsa eynidir, heç fərqi yoxdur. İkisi də bir səviyyədədir və heç birinin faydası olmur. Əzizlər, eşitdiyiniz kimi bu macera Bəsrədə baş verir. Bəsrə adı ilə hökmən tanışsınız. İraqın ikinci böyük şəhəridir. 2003-cü ildə 2 milyon 600 min nəfərdən çox cəmiyyəti var idi. Bəsrə İraqın əsr limanıdır. Mərkəzi də elə Bəsrədir. İslam tarixinin ilk çağlarında çox rövnəqli idi. Hekayədə mirvarıdan da söz gedib. Mirvarı əslində Yunan sözüdür. Su, üzvi maddələr və kalsiyum karbonatından təşkil edilmiş bir maddədir və bəzi sədəf heyvanlarının içərisində təşkil olunaraq ziynət üçün istifadə olunur, dəyərli və qiymətlidir. Mirvarı ovlamaq Fars körfəzində və Hind okeanında rayicdir. Fars körfəzinin mirvarları daha dəyərli və zərif olur. Dürr isə elə həmən mirvarı deməkdir. Əzizlər, qeyd etdik ki, bu hekayədə qabaqca oxuduğumuz hekayə ilə eyni məzmuna malikdir. Burada da pulun, dövlətin, qızılın olduğu halda, yemək lazım olanda, aclıq vaxtında, onları yeməklə əvəz etmək mümkün olmayanda, dəyərsiz şey olduqları, dürrlə təzəyin heç fərqi olmadığı məsələsi ortaya çəkilir. Gör, insan yeməyə mühtac olanda heç mirvarı da onu sevindirmir, hətta olması onu kədərləndirir belə. Bu halda o ancaq yeməyi, ac qarnını doyurmağı düşünür. Nə yaxşı ki, hamımız, xüsusilə varlılar bu hekayədən yaxşı dərslər alaq. İmkan zamanı yoxsulları yada salıb, onları doyurmağa çalışaq. Çox da var dövlətə güvənməyək, çünki onların bir gün dərdə dəyməyəcəyi mümkündür və nə isə elə burasını da düşünmək lazımdır ki, bütün bunlar bu dünyada qalacaq və o dünyaya yalnız yaxşılıq aparmalı olacaq. Əziz dostlarımız, növbəti verilişimizin vaxtı sona yetir. Ümid edirik ki, bu iki hekayə də sizin xoşunuza gəlmiş olsun, onlardan lazımı qədər dərslər almış olasınız. Sizinlə burada vidalaşmalı oluruq. Qeyd edək ki, verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, Farsca mətni oxuyan əməkdaşımız Mehdi Lütfi Azad və hörmətli rejissorumuz və səs mühəndisimiz cənab Seyid Həsən Seyyidyan idi. Gələn görüşə qədər sizi Ulu Tanrıya tapşırırıq. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Şəhidlər Xiyabanı. شهید آیت الله سید عبدالحسین دستگیب شیرازی عبدالحسین دستگیب 1292-ci günəş ili Azər ayının 18-də Şiraz şəhərində bir ruhani ailədə dünyaya göz açdı. Dəstgeyb xanədanı Hüseyni seyyidlərindəndirlər. Onlara Həsəni Hüseyni Sadat da deyirdilər. Əbdülhüseynin atası Məhəmməd Təqi və böyük babası Seyyid Hidayətullah Farsi vilayətin görkəmli alim və müctəhidlərindən idilər. Abdülhüseyn ilk təhsilatını atasının nəzdində öyrəndi. Atası vəfat etdikdən sonra iki qardaş və üç bacısının himayəçisi oldu. O, Şiraz'ın xan məktəbində təhsil aldı. Mulla Əhməd Darabi və Əli Əkbər Ərsəncani kimi alimlərdən elm öyrəndi. Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgib 20 yaşında ikən Şiraz'ın Baqırxan məscidinin cümə namazının xitabətçisi idi. Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb Rizaşah dövründə ruhaniyyət geyimini qorusun deyə çarəsiz olaraq rəsmi bir sınaqda iştirak edib tələbəlik geyimi geyindi. Az sonra təhrik edici və müxalifət doğuran sözlərinə görə şahın həbsxanasına göndərildi. O, öz müqəddəs ruhaniyyət geyimini qorumaq üçün Nəcəf şəhərinə hicrət etdi və orada Seyyid Əbülhəsən İsfahani, Muhammed Kazim Şirazi kimi alimler yanında ders aldı. Rıza Şah hükümetinin sübut etmesiyle o yeniden Şiraz şehrine geri qayıtdı. Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan öncə İranın şəraitini müşahidə edərək xalqı ayıltmağa çalışdı. O ölkədə qeyri-dini məsələlərin yayılmasını tamamilə tənqid atəşinə tuturdu. Ayetullah Dəstgeyb Pəhləvi hökumətinə etiraz olaraq elan etdi, o İsraili rəsmən tanımır. Bu isə əsas mübarizələrindən biri sayılır. İnqilabi və dini mövqeylər Ayetullah Dəstgeybin bir neçə dəfə yaxalanıb həbsə buraxılmasına səbəb oldu. Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb inqilabdan sonra da öz fəaliyyətinə davam etdirdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra 1357-ci günəş ili Bəhmən ayında İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin istəyinə əsasən Ayetullah Dəstgeyb Şiraz şəhərinin imam cüməsi kimi təqdim olundu. O, Xubrəqan məclisində də Şiraz xalqının nümayəndəsi oldu. Ayetullah Dəstgeybin əsas mövqeyi İslam inqilabının zəfər çalmasından sonra İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin yolunu addımlamaqla vilayəti fəqih ilə yol birliyi olmuşdu. Ayetullah Dəstgeybin cümə namazı xütbələrində İslam inqilabını bəyan etməkdəki mövqeyi və habilə İslami hökumət və ruhanilərin yerini müdafiə etməkdə rolu çox təsir edici olmuşdu. Ayetullah Seyyid Abdülhüseyin Dastgeyb İslam İngilabı zəfər çaldıqdan sonraki illərdə İslam Respublikası ilə müxalifət edən qrupların faş etməsində rol ifa etmişdi. O, həqiqətən bir əxlaq və din müəllimi idi. Ayetullah Dastgeyb İslam Cumhuriyyəti və İslam dininə çox sadiq bir insan idi. Və nəhayətdə də Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstqeybi Şirazi 1360-cı günəş ili 20 Azər tarixində cümə namazına gedərkən bir kamikadze hücumuna məruz qalıb, İslam İngilabı ilə müxalifət edən qrupların birinin üzvü vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, 3-cü mihrab şəhid ləqəbini qazandı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Naylayın şəhd-i şəhadətdən içib qamə çatanla. Laylay ərbəm kənarında qızım qanə batanda. Xoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın. Xoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Canım,
xoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Analar dağı səhəndi, dağı tək bir cəddağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağırdı. Analar dağı səhəndim, dağı tək bircə dağıldı. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi düzdü səssiz yaralandı, düzdü səssiz yaralandı. Sula baktım kanı baktı.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbena إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Biz o nida verənin nidasını dinlədik. O imana çağırırdı və biz iman gətirdik.
Mənim Rəbbim.
Və qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum.
Ya Allahum, ya Rəhman, ya Allahum, ya gayyum.
Allah nece batindeyim o zamana konağ, Allah olar zahirde deyim o zamanın şübhesinde eyleşerim.
Bakının şer'i vakti ile sübh azanı.
Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن
الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdur. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətlərimizin ardı olaraq Əbu Səid Əbulxeyrin haqqında sizə artıq məlumat verərək bu böyük arifin əxlaqi və irfani xüsusiyyətləri ilə sizi artıq tanış etmək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyni. Qabaqki söhbətlərimizdə dedik ki, böyük İranlı arif Əbu Səid Əbulxeyr 5-ci hicri qəməri əsrinin əvvəllərində böyük Xurasan təbəələrindən olan Mihənə kəndində dünyaya gəldi və çoxlu şagirdlər tərbiyə etdikdən sonra 81 yaşındaykən elə həmən yerdə dünyasını dəyişdi. Tədqiqatçılar Əbu Səid Əbulxeyri 1-ci İranlı arif kimi tanıtdırıb, onun məqamını iki böyük İranlı şair və arif Sənayi və Ətardan üstün hesab ediblər.
Əbu Səid Əbülxeyrdən yadigar qalmış üç əsər, Əsrar-ı Tohid, Fi Məqamati Şeyx Əbu Səid, Halat-ı Suxanan Əbu Səid və Məqamati Əbu Səiddən ibarətdir. İrfan həqiqətə çatmaq yoludur. Bu yolda dünya həqiqətlərinin kəşfi və insanla həqiqətin bir-biri ilə ilgilənməsi ağıl və məntiqə yox, zövq, işraq və həqiqətlə birləşməyə əsaslanır. Və bu mərhələlərin arxada buraxılması xüsusi şivə ilə həyata keçirilir. Bu məktəbdə təkcə elm və biliyə yox, həm də əmələ də əsaslanmaq gərəkir. İrfan agahlıqlarına çatmaq üçün bir sıra mərhələlər arxada buraxılmalı və irfan yolu izlənilməlidir. Elə buna görə də irfan iki əməli və nəzəri hissəyə bölüşdürülür. Əməli irfan xüsusi mərhələləri arxada buraxmaq üçün dəqiq və çətin proqramı həyata keçirmək, demək, tövhid və fənafillaha çatmaqdan ibarətdir. Nəzəri irfan isə dünya və insanın həqiqəti ilə bağlı agahlıqlara əl tapmaqdır. Ariflər bəndəliyi azadəlikdə görürlər. Azadəlik hər iki cahandan ayrılıb, təkcə Allaha ürək bağlamaq deməkdir. Nəsimi demişkən, məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Əbu Səid Əbülxeyr bir dərvişin bəndəlik nədir sorğusuna belə cavab verir. Tanrı səni azad yaratdı, sən də azad ol. Dərviş yenə deyir, ey şeyx, söz bəndəlikdən gedir. Əbu Səid cavab verir, hər iki cahandan azad olmayınca bəndə ola bilməzsən. Həmin azadəlik, ariflərin hamını bərabər görüb qeydbəndidən azad olmalarına səbəb olur. Əlbəttə, hər iki cahandan qırmayana dək bu məqama çata bilmək olmaz. Əbu Səid Əbülxeyr bu məqamı sözlərində əks etdirən ariflərdəndir. Çağdaş ziyalı və tədqiqatçı Ustad Zərrinkub bu qənaətdədir ki, irfan həqiqətlərin kəşfində ağıl və məntiqdən artıq zövq və işraqa arxalanan fikir sahiblərinin təriqət şivəsidir. Bu yol və təriqət müsəlmanlar nəzdində bir həddədək sufilərə məxsusdur və sair qovmlar nəzdində də müxtəlif adlarla məşhurdur. Əbu Səid, Bayəzid və Həllac kimi sevgi tərəfdarı olan ariflərdən idi və tam incəliklə özündən qabaqki ariflərin şivələri və məfkurələrini özündən sonrakı nəsillər, demək, Eynul Quzat, Qəzzali və Mövlana kimi İranlı ariflər xalqasına qovuşdurur. Ustad Şəfi Kətkəni yazır, Əbu Səid Əbülxeyr ilə ruhi bağlılıqları olan iki şəxsiyyətdən ad aparmaq istəsək, Bayəzid və Əbülhəsən Xərəqani ön sırada durur. Əbu Səid Əbulxeyrin təlimlərindən biri dinləri bərabər hesab etməsiydi. Əbu Səid bütün dinlər tərəfdarları ilə dostluqla yaşayıb, Allahın bütün bəndələrinə insan və qardaş gözü ilə baxan şəxs idi. Ustad Şəfiyə Kətkəni belə inanır ki, Arif dünyanı Allah Taalanın vücudu nəticəsində abad və yamyaşıl gördüyü yüzündən onda xoşluq hiss edir və onun əsas hədəfi dünya ilə kamil sülh etmək və barışmaqdır. Tün daima vahid qaynağa baxır və onun nöqteyi nəzərində bütün dinlərin bir mənşəyi var. Bu Arifin inamınca bütün dinlər və firqələrin tərəfdarları haqqı ibadət edir. Ancaq bunun müxtəlif mərtəbələri vardır və əlbəttə ki, İslam bu dinlərin ən kamilidir. Həqiqi Arif təkcə vahid həqiqəti ibadət edən şəxsidir. Arif özünü bu qeydbəndlərdə saxlamayır və bəzi dinləri başqa dinlərdən üstün tutmağa ehtiyac duymur. O, hər yeri Tanrının sevgi evi bilir və buna inanır ki, Allah eşqi bütün insanların vücudunda var. Əbu Səidin yaşadığı dövr demək 5-ci əsrdən 6-cı əsrədək Xurasan məntəqəsində sufiliyin ən əhəmiyyətli dövrlərindən olur. O zamanın özəlliklərindən məzhəbi əsəbilik, məzhəblər başçılarının məsələləri çətin tutmaları, təkfirçilik, müharibələr və daxili habelə xarici toqquşmaları ad aparmaq olar. Bu kimi dövrdə Əbu Səid məzhəbi əsəbiliyi qırağa qoyub, bütün insanları bərabər bilərək cəmiyyətdə eşq və sevgi məzhəbini tanıtdırır və şagirdlərinə Allahın bütün bəndələri ilə dostluq və bərabərlik gözü ilə davranmağı öyrədir. Onun nəzərində hamı sevgilisinin ardıncadır və bütün məzhəblərin tərəfdarları Allahı arayırlar. Ancaq hərəsi özünə məxsus şivə və öz dili ilə. Əbu Səid bütün dinlər tərəfdarları ilə yaxşı davranmaq və xoş əxlaqla haqq yolunu onlara göstərir və bu da çoxlu insanların haqq yolunu izləmələri ilə nəticələnir. Qaradərili, ağdərillik qeydində qalmayıb, irqi əsas götürməmək Əbu Səid Əbulxeyrin başqa təlimlərindəndir. İrfanda bu kimi amillər təfriqə salmaq və neçə tirəlik səbəbi ilə rədd olunur. Krişnamurti milliyyətçilik və irqiçiliyi müharibənin yaranması amili bilir və hamını ondan çəkinməyə tövsiyə edir. Əbu Səid azad fikirləşib, hamını bərabər görməklə irqi əsəbiliyi qırağa qoyur. O, heç kimsəni dəri rəngi və irqi səbəbilə başqasından üstün tutmayır. Onun nəzdində ağdərili ilə qaradərilinin fərqi yoxdur və insanların üstünlüyü soy, rəng, irq əsasında yox, bəlkə insanlığa yaxşı fikirləşməyə, Allahı ibadət etməyə və insanları sevməyə bağlıdır. Əbu Səidin başqa təlimlərindən biri də alimlər və zahidləri tənqid etməkdir. Ariflər, alimlər, zahidlər və qarilərdən bəzisinin ötkəmlikləri üzündən onlardan uzaq gəzirdilər. Hacı İmam Müzəffər Həmdan bir gün Noqanda dedi, bizim Şeyx Əbu Səidlə işimiz peşəmiz elədir ki, bir ölçü darı, bir danası şeyx qalanı mən. Əbu Səidin şagirdlərindən biri bu sözü ona çatdırdıqda, o dedi, Xacə İmam Müzəffərə de, o birdən ada sənsən, biz heç nə deyilik. Şeyx Əbu Səid bu sözü ilə heç bir qeyd bəndi də olmadığını bəyan edir. Əbu Səidin rəftarlarından belə çıxır ki, onun azadəliyi hamıya bərabərlik, mehribanlıq və sevgi gözü ilə baxmaq, ikiüzlülük, təqlid və vərdişdən uzaq gəzməkdən irəli gəlir. Əbu Səid hamını bərabər görməsi nəticəsində kimsəyə ayrı seçkilik gözü ilə baxmayır. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tariqi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, www.aztabriz.irib.ir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, indi isə Təbriz Radiosundan Hüccətül İslam vəl-Müslimin Ocaq Nejadın söhbətlərini birlikdə dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Alama arrafana min nəfsih. وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره والصلاة والسلام على عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأدهرين سيما بقية الله في الأراضين O amillərdən ki, insanın hidayətinə, bəsirətinə köməklər, insanda nuraniyyəti çoxaldar və insanın diqqətində, bəsirətində rol oynaya bilər, çox təsirli, rol oynaya bilən amillərdən biri zöhddir. Zöhd mühümdir. İnsanların hamısı üçün, müsəlman üçün, mümin üçün aqibətinə, gələcəyinə ümidvar olan insanlar üçün, cəhənnəmin qorxusundan yaşayan insanlar üçün, cənnətə həvəsi olan, niyyətində olan insanlar üçün, o insanlar ki, istillər əhl-i beytə yaxınlaşsınlar, o insanlar ki çalışırlar, Allah'ın rızayetin kazansınlar, Allah'ın cennetine dahil olsunlar, gəzəbindən uzaqlaşsınlar. Bu insanlar üçün zöhdün qiyməti var, təsiri var, rol oynuyor insanın hidayətində və iqbalində. Peyğəmbərimizin kəlami zöhdün barəsində belədir. Bir neçə cümlə həzrət buyurub, ta gəlib çatıb bura. Buyurur, mən zəhidə fiha, o insan ki dünyada zöhdünən yaşadı. Fəqəssərə fiha əmələh, arzıların, uzun-uzun arzıların götürdü. Ətahullah ilmən biğeyri təəllümin. İnsanlar ilmi öyrənəndə zəhmət çəkirlər, yazırlar, pozurlar, ustad yanına gedirlər, məktəbə gedirlər, instituta gedirlər, hovzələrə gedirlər, dərs oxuyurlar, ilm əxz edirlər. Həzrət buyurur, o insanlar ki dünyada zahid yaşayırlar, zöhdünən yaşayırlar, uzun uzun arzıları başlarından çıxardırlar, ətahullah ilmən biğeyri təəllümin. Müəllimsiz Allah onlara ilmi öyrədər. Bu deməkdir ki, insan evdə otursa, təqvali olsa, məsələn, fik öyrənər, təfsir öyrədər Allah buna, fizika öyrədər buna, kimya öyrədər buna. O mənaya dör, yox. Deyir, o insan ki, dünyadan əlaqəsin qırdı, zəiflətdi, bağlanmadı dünyaya, Allah ona yol göstərər. O yol ki alimlər gedib ona çıxa bilirlər. O yol ki alimlərin bəzisi gedib çıxa bilmir ora. O yol ki alimlərin bəzisi yarı yolda şeytanın toruna düşür, məqsəddən uzaqlaşır, allanır, toğlanır. O yolu pərvərdigar aləm açar bu insan üçün. Və hudən bi ğeyri hidayətin. Allah bunun ürəyin nurani elər, hidayətə yaxınlaşar bu insan. Fə əzhəbə ənhul əmə, çorruğu götürər bundan və cəaləhu bəsira, bəsirət verər buna. Ürəyinin körlüğün götürər qaranlıqları, zülmətləri bundan uzaqlaşdırar, nuraniyyət, hidayət,